hasi aurretik ohartxo bat. Gaurkoa da, denboraldi honetako azkenengo atala, udan atxeden hartu eta irailean itzuliko gara. Hori esan da, has gaitezen. Euskara eskakizunen aurkako epaiei esia paratzeko ahalegina da, EAJ-ak proposatu eta EH Bilduk eman dio bide, edukietan ez daude ados, baina bat datoz presazko auzia dela. Beraz, aurrera egitea adostu dute, eta hori bai, hori bitxia da. Ikertu bia naiz eta gaur, enplegu publikoaren legearen erreformaz, arituko gara, berriketan. Proba egiteko hitzarmen bat.
Lege aldaketa ona da. Uneko egoeran erantzuteko bide egokia delako eta teknikoki zuhurra delako.
Nik balioan jarri nahi dut egin dugun akordio politikoa EAJ-aren eta EH Bilduren artean.
Edukien aldetik ez dira ados jarri, baina ez adostasuna nola bideratu adostu dute. Bitxia da hitzarmena alde batetik baino gehiagotatik begiratuta. Eusko Legebiltzarrak ontzat jo du enplegu publikoaren legearen erreforma. Horrela, euskara eskakizunen aurkako epai parrasta geldituko dutelakoan. EAJ-aren proposamena da onartu dutena. EH Bilduk bide eman baitio testuari abstentziora jota. Oldarraldi judizialaren aurka zerbait egiteko premia zegoela eta EH Bildu izan zen lege proposamen bat aurkezu zuen lehenbizikoa, baina inork ez zuen babestu hura. 10 egun geroago aurkeztu zuen EAJ-ak berea eta ia urtebete iraunduen negoziazio aldiaren ondotik, azkenean, EAJ-ak inorekin adostea lortu ez zuen erreforma babestu du EH Bilduk, zeharka bada ere. Oldarraldi judiziala geldiarazteko esi bat izatea da erreformaren helburua, baina martxan jarri eta ezpadu helburu hori betetzen, badute B planaren abiaburua, hori ere adostu baitute. Itun bat egin dute bien artean, erreforma horri zenbait baldintza paratuta, eta hori bitxia da, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, EAJ eta EH Bildu, olioa eta ura bezalakoak baitira hiru lurralde horietan. Izan ere, gehiengo abertzale zabala izan arren, gutxitan egiten dute topo bi alde erdi horiek. Onartutako legearen erreformaz eta bien arteko hitzarmenaren berezitasunaz arituko gara, gaurko atalean. Kaixo, Irati.
Kaixo, Iker, zemoz.
Irati Urdaileta Alete berriako gizarte saileko kazetaria da eta enplegu publikoaren legearen erreformari buruzkoak jarraitu ditu. Lehenik eta behin, Irati, zer da EAJ-ak proposatu duena euskara eskakizunen aurkako epaiei esi aparatzeko?
EAJ-aren proposamenaren funtsa da euskara eskakizunak galde egiteko derrigortasun indizea ezabatzea eta erakunde bakoitzaren esku geratzea lan eskaintza publikoetan eskakizunak jartzea. Baita horiek nolakoak izango diren ere. Hain zuzer, derrigortasun indizea deituaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzaleen ustez, horren gainean, hainbat epailek emandako interpretazioak izan dira askotan euskararen normalizazioaren kontrako epaien abiaburu, eta horregatik lege erreformaren bidez zera lortu nahi dute euskal enplegu publikoaren legean, nahita ez bete beharreko indizen zehaztapen orokorrik ez aplikatzea.
Hain zuzen ere, 187. artikuluari beste atal bat gehitu nahi izan dio EAJ-ak derrigortasun indizea bertan bera uzteko, zehazki nola erabiltzen da indize hori?
Hain zuzen, derrigortasun indizea deitutakoaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Horrela kalkulatzen da indizea. I euskaldunak zati bi, gehi euskaldunak kontuan hartuta. Eta jeltzaleen ustez, indize horren gainean hainbat epailek egindako interpretazioak izan dira esan bezala, askotan ba euskararen normalizazioaren kontrako epai horien sorburua.
EH Bilduk egin zuen lehenbiziko proposamena, zein dira EAJ-aren eta EH Bilduren proposamenen arteko alde nagusiak?
EH Bilduren proposamena oso desberdina da. Oinarrian ideia nagusi bat izan du. Bi hezkuntza ofizialak ezagutzea izatea irizpide orokorra enplegu publikorako sarbidean. Euskara eta gaztelania jakitea alegia. Irizpide hori baina malgua izatea nahi zuten eta kasuan administrazio publikoa aukera ematea salbuespenak ezartzeko.
Hainbat hilabete zaritu dira Euskal Enplegu Publikoaren legearen erreformaren inguruan negoziatzen, baina ez dira ados jarri, hala ere EH Bilduk azkenean EAJ-aren proposamena onartzea ahalbidetu du abstentzioaren bidez, zergatik aldatu du iritziz.
Akordio bat erdiestea lortu dutelako. Besteak beste adostu dute jarraipen batzorde bat sortzea bi alderdiek eta finkatuta dauden zenbait irizpide aintzat hartuta frogatzen bada EAJ-aren proposamenak ez duela bere helburu nagusiak betetzeko egiturazko nahikotasunik, beste proposamen bat lantzen hasiko dira bi alderdiak, Kataluniako eta Galiziako ereduak oinarritzat hartuta.
Eta nola bermatuko dute adostutakoa betetzen dela?
Esan bezala jarraipen batzorde bat eratuko dute bi alderdiek. Jarraipena politiko-teknikoa eta malgua izango da eta alderdi bakoitzeko kide batek parte hartuko du bileretan. Legea onartu eta gehienez ere hilabetera batuko dira lehenengo aldiz eta gero lau hilean behin batzartuko direla hitzartu dute. Eta urte amaieran bilera zabalago bat egingo dute, hor alderdi bakoitzeko kide batek baino gehiago parte hartu ahal izango dute eta egokitan jotze bat badute baita soslai teknikoa duten beste zenbait pertsonak ere.
Proposamena eraginkorra ez bada, beste proposamen bat landu beharko dutela, adostu dute bai, baina zeren arabera erabakiko dute ea oraingo proposamen hau eraginkorra izan den edo ez.
Bi irizpide zehaztu dituzte akordioan bertan. Bat, PPek eta Boxek abiarazitako elegiten ondorioz EAEko auzitegi nagusiak Espainiako auzitegi konstituzionalari eskatuta dio argitu dezala EA Euskal Enplegu Publikoaren legean hizkuntza eskakizunen derrigortasunaren inguruan zehazten dena konstituzioa betetzen duen edo ez. Hitzarmenean jaso dutenez, horren ebazpena iristen denean, bi alderdiek haren edukia eta irismena aztertuko dituzte, batez ere ikusteko ea lege aldaketa honek modu ematen duen herritarren hizkuntza eskubideak eta hizkuntza plangintzaren segurtasun juridikoa bermatzeko aurrerantzean ere. Eta beste irizpide bat ere badago. Jurisprudentzia irmo askotariko eta egiturazkoa egotea lan eskaintza publikoetako euskara eskakizunen kontra. Alegia, epai irmo bat baino gehiago egotea. Epai horiek administrazio publiko bati baino gehiagori eragitea. Epaiak erreforma indarrean sartu ondoren onartutako eta lege esparru berriaren arabera egindako deialdiei eragitea. Deuseztapenerako arrazoia ez izatea motivazioari, espedienteari, aurretiazko plangintzari, aplikazio administratiboari edo lanpostuaren justifikazio funtzionalari dagokion akats jakin bat, baizik eta lege araudi berriaren egiturazko nahikotasunik eza, eta ez izatea interpretazio judizial isolatu edo kontraesankor bat, edo goragoko instantzietan finkatu gabeko bat. Beraz, ikus daitezkenez, nahiko zehaztuta irizpideak.
Ados, Irati, eta esan duzun guztia kontuan hartuta, ondorio estatuko balute lege aldaketa hori ez dela eraginkorra, zer gertatuko litzateke?
Hitzarmenean jaso dutenez, beste proposamen bat lantzen hasi beharko lirateke. Hori egiteko orduan, oinarritzat hartuko dituzte bi hizkuntza ofizial dituzten beste autonomia erkidegoetako ereduak, Kataluniakoa eta Galiziakoa aipatu dituzte. Bi herrialde horietan administrazio publikoan lan egiteko ezinbestekoa da bi hizkuntza ofiziala jakitea eta funtsean horixe jaso zuen EH Bilduk ere bere proposamenean, alegia euskara eta gaztelera jakin behar direla.
Euskarari buruz ari gara eta beraz euskalgintzak nola hartu du EAJ-aren proposamena aurrera atera izana.
Berehala erantzun zuen euskalgintzaren kontseiluak eta sentipen gazigozoak eragin zizkiola esan zuten. Izan ere kontseiluaren arabera hitzarmenak oinarritzat izango du EAJ-ak proposatutakoa eta ezabatu egingo du derrigortasun indizea. Nabarmendu denez, hitzarmen horren ondorioz bideratuko den lege aldaketa zalantzazkoa da oldarraldi judizialari aurre egiteko eta batik bat urrun dago euskararen normalizazioan eta biziberritan aurrera egiteko ezinbestekoa den arkitektura juridiko berritik. Berriketan.
Legearen erreformari buruz aritu gara, baina akordioaz ere aritu beharko dugu. Eta horretarako, Jon Olano Urain batu zaigu, Berriako editorea. Kaixo, Jon.
Kaixo, Iker. Kaixo, Irati.
Irati, enplegu publikoaren legea erreformatzeko bidea ez da bat ere erraza izan, nolakoak izan dira negoziazioak?
Ba, luzeak, ia urte beteko negoziazioak izan dira. EAJ eta PSE elkarrekin negoziatzen hasi ziren, baina ez zuten ados jartzea lortzen. Horren erakusgarri, Eusko Jaurlaritzak EAJ-aren proposamena hobetsi zuenean, PSE-ko sailburuek abstentziora jo zutela. EH Bildu berriz behin baino gehiagotan salatu zuen bazterrean uzten zutela eta ez zutela berarekin bilerarik egin nahi. Azkenean PSEk atea itxi zion EAJ-ari eta horren ondorioz EAJ-ak EH Bildurekin negoziatziari ekin zion eta harrezkero hainbat aldiz batu ziren.
Azkenerako EAJ-aren proposamena izan zen aurrera egin zuen bakarra, nolakoa izan zen bide honen azken txanpa?
Ba, EH Bildu keinu bat egin zion EAJ-ari ekainaren 8an, Eusko Legebiltzarreko Euskal Enplegu Publikoaren legearen erreformaren lantaldeak bilera egin zuen, eta erabaki bat hartuta joan zen EH Bildu bilera hartara. Jeltzaleen zuzenketak jatorrizko proposamenean txertatzearen gaineko bozketan abstenitza. Zuzenketa horiek aurrera egin zezaten. Halatxo egin zuen handik egun gutxira ere, ekainaren 12an bertan, Eusko Legebiltzarreko erakundeen gobernantza publikoaren eta segurtasunaren batzordea elkartu zen eta han ere EAJ-arena atera zen aurrera. EH Bildu abstenituta eta EH Bilduren proposamena aldiz bertan behera gelditu zen.
Euskararen alde dauden bi alderdik, euskararen kontrako oldarraldia gelditzeko saiakera egin dute, baina akordio hau berezia omen da. Zergatik, Jon?
Bai, ba, egia esan, akordio honek badauzka aldagai dexente eta batzuk nahiko berritzaileak bueno, dimensio desberdinetan baloratu ditzakegulako, ez? Bat da, landu duzuena, legearen erreforma bera teknikoki nolakoa den eta zer jasotzen duen lege reforma horrek eta EAJ-ak eta EH Bilduk adostu duten testu horrek ze berme ematen dizkion, baina gero dago noski dimensio politikoa. Eta hori bada nolabait berritzailea, ez? Ez gaudelako ohituta EAJ-en eta EH Bilduren arteko akordio politiko bat ikustera, are gehiago, hain gai sensible batean edo behintzat euskal politika markatzen duen gai handietako batean, ez? Idazten genuen berrian, nolabait ezredengerren ituna dela, ze aldi berean da itun bat eta ez da itun bat. Akordio ezaren gainean egindako akordio bada. Akordio horik ez dago edukietan eta zentzuotan iruditzen zait pixkat akordio prekarioa ere badela ikusita sindikatuen aldetik, kontseiluaren aldetik egon diren erreakzioak, baina finkatu dira helburu batzuk eta desadostasunari hori nolabait horren gainean eraiki da akordio bat, ez? Eta kontuan izan da hori EAJ-ak egin duela bazkidea Alderdi Sozialista ez alde batera utzita, Alderdi Sozialista beran ikuste gelditu zela akordio aukera orotik kanpo eta akordio hori etorri dela oposizioko alderdi nagusiarekin eginda, eta hor dago ez, segurazki anomalia, hain arraroa izatea, Eusko Legebiltzarrean gehiengo oso zabala duten, eta lehenengo eta bigarren indar politikoa diren bi indarrek bat egitea, ez? Osoko bilkuran bertan ere ikusi da, ez? Halako erreferentziak izarra linguistikoari, eta nik uste hor, badagoela mamu bat urteetan galarazi duena bi indar abertzale izate hutsagatik ados jarri ahal izatea, ez? Izan da halako anatema bat eta egin izan dira akordio jakin batzu, ba, burura datozkit estatus berriaren oinarri eta printzipioetan, baina ez zen lege, hezkuntza ituna eta gero hezkuntza legea adosteko prozesuetan ere egon zen bide bat horre EAJ-aren eta EH Bilduren artean, baina azkenean ez zen bete, ez? Orduan nahiko akordio salbuespenezkoa izan da Araba Bizkaia eta ba, Gipuzkoako politikan, ez? Orduan ikusiko dugu honek balio duen, ba, pixat bide hori urratzeko, tabu batzuk apurtzeko, eta gero akordio honen gestio politikoa nola egiten den familia barruetan, ez? Nagusiki Euzko Alderdi Jeltzalearen barruan, eta bai Alderdi Sozialistak ere zein mezu ulertzen duen kontuan izan datorren urtean hauteskundean dauzkagula.
Jon Olano Urain eta Irati Urdaileta Lete, mila esker, bioi enplegu publikoaren legearen erreformari buruzkoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Mila esker zuei, ondo izan.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Garazi Karrerak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!